γράφουμε. Είναι Δευτέρα, 13 Απριλίου 2009. Κάνουμε αυτό το podcast που δεν έχει όνομα ακόμα. Στο πούμε No Namecast. Αυτή τη στιγμή στη γραμμή είναι ο Δημήτρης Γλέζος και ο Παναγιώτης Βριώνης και περιμένουμε τους υπόλοιπους που φαντάζομαι όπου να είναι θα φανούν. Για κάτσε να δω στο chat room. Μας ακούνε. Ένα, δύο. Ωραία. Λοιπόν, κάτσε, Δημοσθένης. Μπαίνει και ο Δημοσθένης. Ο Αστέρης, κάτι είδα πριν από λίγο στο Twitter, έγραψε ότι μόλις ξύπνησε. Ελπίζω
να... Τέτοια ώρα, ε.
Γαμώτο. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτός ο μεσημεριανός ύπνος, αλλά δεν έχω την ευκαιρία. Μόνο Σαββατοκύριακα.
Γιατί μεσημεριανό, ρε, 9 η ώρα το βράδυ είναι.
Εντάξει, μωρέ, άμα ξεκινήσει.
Το θέμα είναι πότε ξεκινάει. Ώρες μας, ε.
Πότε ξεκινάει, όχι πότε τελειώνει.
Ναι, στάνταρ. Και ο Αστέρης καμιά φορά δουλεύει μέχρι αργά.
Λοιπόν. Τι γίνεται. Κάτσε να δούμε. Τώρα. Κάτι περίεργο έκανε σήμερα το High Def Conference και δεν σας έστειλε την πρόσκληση, αλλά εντάξει. Για πες ρε Δημήτρη, όσο περιμένουμε, τι έχει γίνει αυτές τις μέρες, έχει γίνει τίποτα ενδιαφέρον.
Τι να πω. Βασικά την προηγούμενη εβδομάδα έγινε το Open Coffee στην Αθήνα. Το οποίο είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Υπήρχαν κάποιοι ωραίοι παρουσιαστές, κάποιες ενδιαφέρουσες startup. Μας κέντρισε το ενδιαφέρον μια startup από τη Θεσσαλονίκη, Total Eclipse, η οποία φτιάχνει casual παιχνίδια για κινητά, για desktop εφαρμογές, για desktops και τέτοια. Και ήταν πολύ έτσι, ο Αργύρης Μπεντήλας, παρουσίαση, ο οποίος είναι ο CEO, και έχουν κάποια πολύ ωραία παιχνίδια με πολύ ωραία γραφικά, ειδικά το τελευταίο, και ήταν αρκετά εντυπωσιακή. Παρουσίασε ο διευθυντής του ΤΑΝΕΟ τις προσπάθειες που κάνουν για venture capital πράγματα στην Ελλάδα. Γενικώς είχε αρκετά ενδιαφέρον και αρκετά μεγάλη προσέλευση.
Ωραία. Ξεκίνησε και το... ή δεν παρουσιάστηκε εκεί. Όχι, δεν παρουσιάστηκε εκεί. Το Open Coffee ΜΚΟ. Κάποιος μπήκε.
Όχι, δεν παρουσιάστηκε εκεί, γιατί ακόμη γίνονταν κάποιες finalized, κάποιες λεπτομέρειες.
Ναι, Δημοσθενή.
Έλα, καλησπέρα.
Έλα, καλησπέρα. Είναι και ο Δημήτρης online. Φαντάζομαι περιμένουμε και τους άλλους, αλλά ας ξεκινήσουμε.
Καλησπέρα. Γεια χαρά, Δημοσθένη.
Δημοσθένη.
Ναι, ναι, εδώ είμαι.
Α, οκ. Okay. Τι γίνεται. Λέγαμε τώρα για, για το Open Coffee και το Open Coffee Organization. Δεν θυμάμαι πώς το λέμε ακριβώς.
Ναι, είδα Παναγιώτη ότι είσαι και εσύ ένας από τα ιδρυτικά μέλη, έτσι.
Ναι, είμαι και εγώ.
Μη κερδοσκοπική
οργάνωση.
Η νομική μορφή ποια είναι, γιατί αναρωτιόμουν, είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία, είναι σωματείο, τι ακριβώς.
Κάτσε να σου πω. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ελάχιστα παρακολούθησα.
Μη κερδοσκοπική οργάνωση, νομίζω.
Μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ναι, μη κερδοσκοπική οργάνωση.
Okay.
Κάποιος ακούγεται στο βάθος, προσπαθεί να μιλήσει ή κάποιος από εσάς έχει...
Εγώ δεν έχω ιδιαίτερο background noise εδώ, οπότε μάλλον όχι από μένα.
Okay. Ναι, ναι, εντάξει, ο σκοπός βασικά ήταν για την οργάνωση, ήταν να δημιουργηθεί κάπως Ένα νομικό πρόσωπο, ένα πράγμα το οποίο να μπορεί πιο φυσιολογικά να συνδιαλλαγεί με το περιβάλλον, δηλαδή να πάρει μια χορηγία.
Γι' αυτό σε ρώτησα κιόλας. Νομίζω νομικά μη κερδοσκοπική οργάνωση δεν υφίσταται ως νομική οντότητα. Πρέπει να είναι ή σωματείο ή κάποιο ίδρυμα. Γι' αυτό σε ρώτησα, διότι χθες το βράδυ ήθελα ένα μήνυμα στο Γιώργο τον Τζιραλή.
Ναι, κοιτάω τώρα το καταστατικό. Είναι...
Δεν ακούω. Μίλησε
είναι
κάποιος.
Είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Ωραία. Οκ. Okay. Εντάξει. Βασικά το θέμα είναι ότι είμαι σίγουρος ότι έτσι θα μπορέσετε να προσελκύσετε σίγουρα πιο πολλούς χορηγούς, αλλά και ίσως να δικαιούστε και κάποια χρηματοδότηση κατά πάσα πιθανότητα αν υπάρχουν ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα.
Ναι, καλά. Φαντάζομαι ότι το κύριο θέμα είναι αυτά τα πράγματα που έτσι κι αλλιώς γινόντουσαν να γίνονται πιο απλά. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει, ρε παιδί μου, να δώσει 200 ευρώ ή 500 ευρώ, μέχρι σήμερα δεν υπήρχε ένας τρόπος να τα δώσει. Πού θα
τέτοιες.
Θα ήταν ή μαύρα ή κάπως χέρι με χέρι με αυτόν που θα πληρώναμε ή κάτι τέτοιο. Τώρα αυτό γίνεται λίγο πιο απλό. Να δούμε. Καλώς το Γιώργο. Σε ακούμε, μια χαρά.
Παραγιώτη, ήθελα να ρωτήσω, υπήρχε πολλή γραφειοκρατία για να στηθεί αυτό το σχήμα?
Αν σου πω ότι δεν ξέρω και μάλλον έπρεπε να έχουμε καλέσει βασικά τον Τζιραλή, ο οποίος το έτρεξε.
Υποθέτουμε ότι μας ακούει ο Τζιραλής, οπότε θα κάνει παρέμβαση.
Λες, δεν ξέρω. Εντάξει, από ό,τι ξέρω, ο Γιώργος έτρεχε αρκετές μέρες, δηλαδή κάποιες εβδομάδες, και μόνο το ότι έπρεπε να βάλουμε τις υπογραφές όσοι ήμασταν τα ιδρυτικά μέλη και δεν καταφέρναμε να βρεθούμε όλοι μαζί πουθενά και το πηγαίνω έφερνε. Εγώ υπέγραψα στο... Τι ήταν? Στο Media Camp. Ξέρεις, όλο αυτό ήταν κάποιο τρέξιμο και ήταν κάποιος μπελάς. Δεν νομίζω ότι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από πλευράς δημοσίου, ξέρεις, υπηρεσιών. Αυτά.
Γιατί ακούγομαι?
Ακούγεσαι. Ναι.
Μάλλον έχω μια μικρή καθυστέρηση, γι' αυτό αποσυνδέθηκα και ξανασυνδέθηκα.
Ακούγεσαι.
Λοιπόν, κοίταζα το καταστατικό βασικά μόλις τώρα και είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπία.
Ωραία. Εντάξει, καλά, δεν νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικό το θέμα, απλά ως προς τις λεπτομέρειές του δηλαδή, απλά νομίζω ότι είναι έτσι ένα ενδιαφέρον βήμα σε κάτι που ξεκίνησε πολύ απλά πριν από περίπου 2 χρόνια και κάπως φαίνεται να ορίμασε και φαίνεται να παίρνει και μια άλλη μορφή από αυτή την άποψη.
Σωστά, σωστά.
Κατά τα άλλα, για πείτε, τι
σίγουρα,
είδατε?
Τώρα είναι πολύ πιο εύκολο σε αυτή τη φάση, με αυτή τη μορφή, να μπορέσει να πάρει κάποιες επιχορηγήσεις που χρειάζονται για το κάθε event και τέτοιο, και να υπάρχει μια καθολική υπευθυνότητα και όχι να είναι μόνο ένας ή δύο υπεύθυνοι για κάθε event και να
Δημήτρη, δεν ακούγεται καλά. Καλά, ας το αφήσουμε το θέμα, δεν νομίζω ότι είναι τόσο exciting. Για πείτε τι άλλο γίνεται. Δεν ξέρω, είδα πριν από λίγο στο Twitter ότι... Αυτό έλεγα, ότι κοιμόταν και ότι ξύπνησε. Δεν ξέρω αν έχει ξυπνήσει αρκετά.
Παιδιά, με το debate.gr το είδατε καθόλου?
Όχι. Α, ναι, ψέματα. Το είδα λίγο. Τώρα
πώς σας φάνηκε?
Ενδιαφέρον. Το είδα στη φάση που είχαν μόνο το πρόγραμμα του συνασπισμού. Δεν ξέρω αν έχει προσθεθεί.
Νομίζω ότι παραμένει έτσι. Νομίζω ότι παραμένει έτσι.
Είναι db8.gr για όποιον ενδιαφέρεται.
Και, κοιτάξτε, εγώ θα κάνω σημειώσεις για ό,τι site αναφέρω, θα κάνω μια σημείωση. Θα ήταν καλό να το κάνουμε όλοι αυτό, ίσως να τα αποστάρουμε μετά από κάτω στα σχόλια ή κάτι τέτοιο.
Ναι, βολικό θα ήταν.
Λοιπόν, εγώ το DBGR το είδα σήμερα μόλις. Είχα δει που είχε συζητηθεί κάπως και στο Buzz και στο Twitter τις προηγούμενες μέρες. Πολύ ενδιαφέρουσα προσπάθεια, πολύ καλοσχεδιασμένο site. Έχουν ξεκινήσει με το πρόγραμμα του συνασπισμού. Η ιδέα είναι ότι θα ποστάρουν όλα τα προγράμματα όλων των πολιτικών κομμάτων και θα γίνεται συζήτηση ουσιαστικά παράγραφο-παράγραφο. Και έχουν φτιάξει ένα. Το έχουν στήσει σε πλατφόρμα WordPress. Mm-hmm. Και έχουν σπάσει έτσι το πρόγραμμα του συνασπισμού, κάνουν μικρές συνόψεις και προσκαλούν τον κόσμο σε σχόλια. Από ό,τι έχω δει, δεν υπάρχει ιδιαίτερη συμμετοχή. Είναι αρκετά δύσκολο εγχείρημα. Αλλά αξίζει τον κόπο να ρίξει ο κόσμος μια ματιά. Και ίσως αξίζει τον κόπο στα παιδιά που το έστησαν να ενθαρρύνουν λίγο τη συζήτηση μέσω trackbacks. Δηλαδή, νομίζω ότι εκεί είναι η μεγαλύτερη αξία τέτοιων εγχειρημάτων. Δηλαδή, νομίζω δύσκολο να γίνει η συζήτηση focused πάνω σε άρθρο το άρθρο σε μια τέτοια πλατφόρμα. Αλλά αν λειτουργεί σαν repository όλης αυτής της πληροφορίας και βάλουν στη συνέχεια και όλων των υπόλοιπων κομμάτων και ίσως κάνω και μια οργάνωση περισσότερο θεματική, δηλαδή πιάνουν το θέμα των ΑΕΗ και συγκρίνουν τι προβλέπουν τα προγράμμα των διαφόρων κομμάτων, μπορεί να δημιουργήσει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον σαν πρωτογενή πηγή περισσότερο. Γενικώς αξιέπαινε η προσπάθεια και προτείνω σε όσους δεν το έχουν δει να το επισκεφτούν.
Ναι, συμφωνώ. Και είναι η δουλειά που πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Και πρέπει να γίνει από κάποιο τρίτο. Δηλαδή είναι δύσκολο να περιμένει κανείς από τα κόμματα να...
Το έλεγα και εγώ.
Αποδομήσουν τα ίδια τα προγράμματά τους, να τα σπάσουν σε κομματάκια και να τα βάλουν και δίπλα-δίπλα, ξέρεις, ένα προς ένα με το τι κάνουν τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί κάπου θα υπερτερούν, κάπου θα είναι ένα ευαίσθητο σημείο που δεν θέλουν να αγγίξουν. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κάνει κάποιος τρίτος με τη γενικότερη έννοια, δηλαδή κάποιοι που ενδιαφέρονται και θέλουν να ασχοληθούν και να συνεισφέρουν.
Ακριβώς. Σίγουρα και οι μεγαλύτερες αλλαγές υπάρχουσες καταστάσεις κάπως έτσι δεν γίνονται από...
Δημήτρη. Έχει πρόβλημα ο Δημήτρης στον ήχο.
Δεν
ακούγεσαι καθόλου καλά.
Σαν πρόβλημα μικροφόνου μου ακούγεται πέρα.
Τέλος πάντων, μέχρι να συνδεθεί ο Δημήτρης. Και από εκεί και πέρα βέβαια αυτό είναι και ένα στοίχημα. Δηλαδή όσοι λένε ότι θέλουμε συμμετοχή, θέλουμε διαφάνεια για να μπορούμε να ελέγχουμε, να έχουμε άποψη, πρέπει σε ένα βαθμό και να το αποδεικνύουν σε αυτή την προσπάθεια, σε μια άλλη προσπάθεια. Καλά, δεν λέω ότι σε αυτή την προσπάθεια θα αποδείξουμε όλοι σαν πολίτες, σαν είμαστε διατεθειμένοι να συμμετέχουμε, αλλά... Αν δεν υπάρχει καθόλου συμμετοχή, τότε από την άλλη πλευρά κάτι δείχνει κι αυτό.
Πάντως αυτό, sites σαν το debate, δείχνουν το δρόμο για ένα σωρό άλλα πράγματα που γίνονται έξω και θα μπορούσαν να γίνουν και εδώ πέρα. Ένα παράδειγμα που είχαμε συζητήσει και με τον Δημοσθένη πριν από κάνα χρόνο, ίσως και δύο χρόνια τώρα, ναι, κοντά σε εκλογές του 7, ήταν η μεταφορά της ιδέας του factcheck.org, του ενός site που στεγάζεται σε ένα κέντρο νέων μέσων και δημοσιογραφίας, το κάνω, το ποστάρω και στο chat, και το οποίο έπιανε διάφορα statements πολιτικών στο συγκείμενο της προεκλογικής εκστρατείας τότε, αλλά αυτό θεωρητικά μπορεί να εφαρμοστεί οποιαδήποτε μεγάλη συζήτηση στη Βουλή, και έκανε αντικειμενικότατη ανάλυση, εντελώς fact-based συζήτηση, τι αληθεύει, τι δεν ισχύει, και είχε καταλήξει να έχει αποδοχή cross-partisan, δηλαδή και δημοκρατικοί και ρεπουμπλικανοί παρέπεμπαν τον κόσμο στο fact-check. Θα μπορούσε κάτι τέτοιο, θα έχει ενδιαφέρον μια τέτοια προσπάθεια να ξεκινήσει.
Και νομίζω ότι θα ήταν και πολύ χρήσιμο στην Ελλάδα που ο κάθε πολιτικός λέει πραγματικά ότι του κατέβει. Πολλές φορές αντιφάσκει με αυτά που έχει πει πριν από μια εβδομάδα, μπορεί και λιγότερο. Ειδικά σε ζητήματα φλέγοντα πολλές φορές.
Και που έχουμε δει και στο κάτω-κάτω ακόμη και... Εντάξει, τώρα θα πείτε ότι κάνω προπαγάνδα, αλλά έχουμε δει κόμματα να κατεβαίνουν σε εκλογές χωρίς πρόγραμμα.
Indeed.
Λοιπόν.
Ένα άλλο θέμα θα ήταν το tracking των ψήφων των βουλευτών. Θα μου πεις τώρα βέβαια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Τα, καλά, στην Ελλάδα υπάρχει και μια κομματική πειθαρχία που είναι δύσκολο να τέλος πάντων διαπεραστεί από κάποια τέτοια εγχείρημα.
Θα ήταν ενδιαφέρον όμως στην Ευρωβουλή που δεν υπάρχει αυτή η πειθαρχία.
Σωστά.
Κοίταζα χθες την... Για πες.
Αρκετές διαφοροποιήσεις και όχι μόνο στο τι ψηφίζουν αλλά και στο τι προτείνουν κατά καιρούς. Δηλαδή τροποποιήσεις που προτείνουν σε ψηφίσματα που κατατίθονται στο Ευρωκοινοβούλιο, οι οποίες δείχνουν το προς τα που κινούνται, το τι υποστηρίζουν, το τι σκέφτονται.
Ακριβώς. Και πέρα από κάποια ακτιβιστικά site που είναι οργανωμένα καθαρά θεματικά, δηλαδή παρακολουθούν ψήφους...
Πράγματι, πάντως υπάρχει... Δεν ξέρω, ακούγεται καλά τώρα.
Ακούγεσαι με ηχό πάρα πολύ.
Όπα,
το χάσαμε.
Το χάσαμε.
Έλεγα λοιπόν ότι αυτού του τύπου το vote tracking ισχύει... μπορείς να το βρεις σε κάποια εξωτερικά site, τα οποία όμως είναι... focus σε ένα θέμα, ας πούμε. Δηλαδή μπορεί να κάνει track τις ψήφους διαφόρων ευρωβουλευτών σε θέματα περιβαλλοντικά ή σε θέματα ψηφιακών ελευθεριών, για παράδειγμα. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο και είναι πολύ περίεργο που το site της Ευρωβουλής, το οποίο είναι τόσο αναλυτικό, δεν έχει αυτού του τύπου το tracking, δεν έχει τις ψήφους των ευρωβουλευτών, ενώ έχει όλα τα άλλα κομμάτια της δράσης στο Ευρωκοινοβούλιο. Και αυτή η σκέψη μου ήρθε όταν διάβαζα όλη την ιστορία, όλη τη φασαρία που έγινε με το τελευταίο ψήφισμα για τον ολοκληρωτισμό και την ευρωπαϊκή συνείδηση. Mm-hmm. Στο οποίο συνέβη αυτό το πολύ ενδιαφέρον να είμαστε ισίσωμη η ελληνική αντιπροσωπεία στην Ευρωβουλή να καταψηφίσει ή να απέχει από την ψηφοφορία το ψήφισμα. Και για αυτή την αποχή ή την καταψήφιση προτάθηκαν διάφοροι λόγοι. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον, ήθελα πάρα πολύ να δω κατά πόσο ισχύουν αυτοί οι λόγοι, κοιτάζοντας, ανατρέχοντας πίσω στο voting record των συγκεκριμένων ευρωβουλευτών. Για παράδειγμα, ότι δεν είναι σωστό το Ευρωκοινοβούλιο να ψηφίζει, να νομοθετεί, ας πούμε, για ιστορικά ζητήματα. Ένα άλλο ζήτημα που έλεγε ότι δεν μπορούμε να εξισώνουμε το ναζισμό με το σταλινισμό. Ήταν ενδιαφέρον και έψαξα να βρω αν υπήρχαν ψήφοι των ίδιων ανθρώπων που το έλεγαν αυτό σε ψηφίσματα τα οποία ενδεχομένως καταδίκαζαν ένα συγκεκριμένο έγκλημα του σταλινισμού στο παρελθόν, όπως η υπόθεση του λοιμού στην Ουκρανία. Ήταν όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία θα ήθελε κανείς να έχει στα χέρια του να κρίνει όλες αυτές τις απόψεις που δεν υπάρχουν πουθενά.
Ναι, εντάξει, και θα έλεγα ότι το συγκεκριμένο θέμα που λες... Πώς να το περιγράψω. Είναι λιγάκι... Ο καθένας, επειδή αγγίζει ανθρώπους που το έχουν ζήσει σε ένα βαθμό, δεν είναι και τόσο καθαρά θέμα πολιτικό με την έννοια απόψεων, ξέρεις, και ιδεολογίας.
Μιλάς για το συγκεκριμένο ψήφισμα τώρα.
Για το συγκεκριμένο ψήφισμα, ναι. Αλλά σε άλλα πράγματα νομίζω ότι είναι και πιο ξεκάθαρα. Δηλαδή το αν υποστηρίζεις την πυρηνική ενέργεια ή όχι. Το αν υποστηρίζεις τη χρηματοδότηση των μικρότερων χωρών ή όχι. Διάφορα τέτοια πράγματα. Αγροτική πολιτική, πολιτική ενεργειακή, τηλεπικοινωνιών, δικαιωμάτων. Γιώργο, είπες κάτι πριν, θα αλλάξω λιγάκι το θέμα, σε πιο τεχνολογικά. Είπες για τα trackbacks. Και είναι ο μεγάλος μου πόνος σε ένα βαθμό, το ότι οι διάφορες υπηρεσίες δεν κάνουν trackback, με εξαίρεση, λαμπρή εξαίρεση το Buzz, δεν κάνουν trackback στα άρθρα στα οποία αναφέρονται.
Ναι. Και το Buzz έχει κάποια προβληματάκια τώρα. Υπάρχει ένα σκριπτάκι που ενσωματώνει shares από το Google Reader και ακόμα δεν έχω βρει το χρόνο να κάνω implement τα trackbacks σε αυτή την περίπτωση. Γενικώς το Plik κάνει. Ναι. Ποια άλλα services έχεις υπόψη, ας πούμε, που...
Εγώ θα ήθελα το Twitter να κάνει trackback. Θα ήθελα το Friend Feed να κάνει trackback. Γιατί είναι ακριβώς... ο τρόπος για να δείξει μια υπηρεσία σε εμένα ότι ασχολείται με το content μου. Δηλαδή, γιατί όταν γράφει ο Δημήτρης ένα άρθρο στο blog του που αναφέρεται σε ένα δικό μου άρθρο, κάνει trackback και δεν κάνει αντίστοιχα και το Twitter και το Friendfeed και δεν ξέρω, το Delicious, όλες οι υπηρεσίες.
Υποθέτω ίσως θα έπρεπε να κάνουν trackback και όλα τα URL shortening services, έτσι. Γιατί...
Υπάρχει, το έχω σκεφτεί αυτό. Υπάρχει ένα θέμα ότι μπορεί να κάνεις short ένα URL χωρίς να θες να το χρησιμοποιήσεις δημόσια. Οπότε...
Καλησπέρα, παιδιά. Συγγνώμη γιατί...
Καλώς μας, ξύπνησες.
Ναι.
Παραμένεις Αθήνα τελικά ή ανέβηκες πάνω?
Τελειώστε με αυτό που λέγατε και θα σας κάνω μία...
Εντάξει. Τώρα δεν ξέρει ακριβώς που βρίσκεται. Άστα να ξυπνήσει λίγο μετά από 5 ώρες ύπνο. Που λες... δεν ξέρεις το URL shortener αν το short URL έχει χρησιμοποιηθεί κάπου και αν έχει χρησιμοποιηθεί και δημόσια. Γιατί η έννοια του trackback είναι να πεις ότι από μια δημόσια σελίδα, κατά κανόνα, αναφέρομαι σε μια άλλη. Αλλά οι υπηρεσίες θα έπρεπε, ξέρεις, εκεί που χρησιμοποιούνται τα short URL.
Ναι, να κάνω resolve δηλαδή το short URL.
Ναι.
Ναι. Πολύ λογικό. Βέβαια.
Και θα γινόταν πολύ πιο κοινωνικό το ίντερνετ και όλες αυτές οι υπηρεσίες θα έδαιναν πολύ καλύτερα μεταξύ τους. Θα ήξερες πότε κάποιος σχολιάζει σε μια άλλη υπηρεσία, θα μπορούσε να πας να απαντήσεις εκεί. Όλο αυτό. Ήταν... Και υπάρχει ο μηχανισμός, είναι στάνταρ, χρησιμοποιείται, ξέρω εγώ τώρα, 5, 6, 10 χρόνια. Δεν ξέρω γιατί.
Νομίζω η θέληση δεν υπάρχει.
Ναι,
δεν ήταν ποτέ τεχνικό θέμα, είναι πιο πολύ θέμα πολιτικής και εμπορικής πολιτικής πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, όλοι αυτοί οι μηχανισμοί, το XFN, τα pings, όλα αυτά, είναι ουσιαστικά μέρος μιας σαφώς διανεμημένης ανοιχτής κοινότητας και οι περισσότερες υπηρεσίες από αυτές συνήθως βασίζονται στο να δέχονται πληροφορία και όχι στο να δίνουν. Δηλαδή, πολύ λίγες υπηρεσίες είναι ανοιχτές και επιτρέπουν ή τέλος πάντων προωθούν την ενσωμάτωση της πληροφορίας σε άλλες.
Ναι. Εγώ σκέφτομαι πόσο ωραίο θα ήταν να μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς το Twitter για να σχολιάσει ουσιαστικά ένα post σε ένα blog. Δηλαδή, γράφεις το σχόλιο σου με το link που κάνεις στην αναφορά και εμφανίζεται από κάτω με trackback σαν σχόλιο. Μάλιστα το έλεγα στον Δημήτρη...
Πρακτικά σκότωσε τα σχόλια σε blogs. Σε μεγάλο βαθμό είναι υπεύθυνο για την μεγάλη μείωση των σχολείων σε blogs, κατά την άποψή μου. Και αυτό που λες θα βοηθούσε σίγουρα τα blogs να αποτελούν όπως οφείλουν, τέλος πάντων, το κεντρικό σημείο. Αν υπάρχει κάποιο άρθρο δηλαδή για το σχολιάζει στο Twitter, θα έπρεπε να φέρετε και το σχολείο σου και στο άρθρο.
Ναι, το έλεγα στο Δημήτρη στο Media Camp ότι σκεφτόμουν να φτιάξω μια τέτοια υπηρεσία. Θα δω.
Για το Twitter εσύ, third party.
Ναι.
Τεχνικά γίνεται, Παναγιώτη, δηλαδή θα πες απλά...
Γίνεται. Θέλει, αν θες να την κάνεις έτσι ώστε πραγματικά να αντέχει σε μεγάλο όγκο δεδομένου, γιατί προφανώς το να κάνεις subscribe σε ένα feed ενός χρήστη και να βλέπεις... πότε έγραψε ένα-ένα τα σχόλιά του και αν κάποιο έχει ένα link μέσα να κάνεις ένα trackback, εντάξει, δεν είναι κάτι δύσκολο. Αλλά άμα θες να πεις ότι κάνεις μια υπηρεσία η οποία μπορεί να αντέξει πολλούς χρήστες, έχεις δυσκολίες. Θεωρώ ότι η λύση βρίσκεται στο GNIP, το οποίο είναι ακόμα είναι σε beta, αλλά νομίζω ότι παρέχει τον απαραίτητο μηχανισμό για να κολλήσουν όλα αυτά μαζί.
Ουσιαστικά μα χρησιμοποιήσει ένα έτσι.
Γιατί όχι και κάτι custom σε Google App Engine. Φαντάζομαι θα σηκώσει.
Ναι, το πρόβλημα είναι πώς...
Για να ξέρεις κάτι
το πρόβλημα είναι πώς ειδοποιείται... Το πρόβλημα είναι πώς ειδοποιείται η δικιά σου εφαρμογή, όπου και αν τρέχει, ότι κάποιος στο Twitter έγραψε κάτι και έχει μέσα ένα link. Δηλαδή μπορεί να καταλήξει στο πρόβλημα που έχουν όλοι οι aggregators και τα λοιπά, ότι κάνεις τελικά poll χιλιάδες feeds για να δεις ότι η πληροφορία που χρειάζεσαι καινούργια είναι πολύ μικρή.
Όχι, στιγμή, πολύ... άμα κάνεις expand το link, το short link σε trackback, δηλαδή να είναι intelligent κατά κάποιο τρόπο το URL shortener και να το κάνει expand σε trackback, τότε λογικά δεν χρειάζεται αυτό, έτσι δεν είναι, δηλαδή να παρακολουθείς. Άμα λειτουργήσεις με transparent δηλαδή το trackback, ξέρεις, παίρνει trackback, ξέρει.
Δεν, αυτό έλεγα πριν, ότι στο URL shortener δεν ξέρεις αν αυτό το short URL χρησιμοποιείται δημόσια,
ναι,
ή δεν χρησιμοποιήθηκε και καθόλου.
Ναι, αλλά αν έχει κάποιο intelligence σε αυτή τη μεριά του, κατάλαβες τι λέω, ουσιαστικά κάνεις ένα delay trackback. Αν έχει κάποιο intelligence στη μεριά του να αναγνωρίζει ποια links συντομεύονται, ας πούμε. Ναι, είναι με κάποιο τρόπο, ας πούμε. Με το WordPress είναι εύκολο, δηλαδή μπορείς να το κάνεις beta testing αυτό το πράγμα με το WordPress και το Blogspot, για παράδειγμα, γιατί είναι, ξέρεις, domain names, ας πούμε. Ναι. Αλλά υπάρχει κάποιος τρόπος να καταλάβεις από ένα link άλλης μηχανής αν οδηγεί σε blog?
Μα δεν σε νοιάζει αν οδηγεί σε blog. Γενικά, δοκιμάζεις αν η σελίδα στην οποία οδηγεί δέχεται trackbacks, και αν δέχεται, κάνεις.
Mm.
Κανονικά θα έπρεπε να είναι universal μηχανισμός. Δηλαδή, στο κάτω-κάτω, γιατί να μην μπορώ να κάνω trackback σε μια φωτογραφία σου στο Flickr?
Σωστό και αυτό. Yeah. Και αυτό σχόλιο είναι, βασικά. Δηλαδή, θα μπορούσε να θεωρηθεί σχόλιο από το Flickr, κατά κάποιο τρόπο.
Ναι. Ή προς το Flickr.
Πάντως, ναι, τα URL shortener έχουν δυνατότητες. Εγώ αυτό που λες τώρα για τα trackbacks το έχω σκεφτεί και παλιότερα. Όταν έκανε το URLB, ας πούμε, μου φάνηκε πολύ έτσι. Με πολλές δυνατότητες ότι θα μπορούσε να. Στην διάρκεια άρχισε να προσθέτει διάφορα, ας πούμε, και τα στατιστικά κτλ. Και μετά το barrier to entry για μένα ήταν ουσιαστικά το login. Δηλαδή, αισθανόμουν ότι εφόσον ήμουν logged in στο Gmail και στο Greader και άνοιγα το παράθυρο του URLB, ας πούμε, θα πρέπει να κάνει. Ναι, login αυτόματα. Είχε καλοσυνηθίσει με το Google Reader που με έκανε αυτόματα login.
Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα θέμα του Google App Engine Authentication, που το έχουν κάνει για λόγους ασφαλείας, για να μην μπορεί κάποιος που φτιάχνει μια εφαρμογή όπως εγώ να αξιοποιεί τον χρήστη ότι είναι συνέχεια logged in.
Ναι.
Δηλαδή, εντάξει, προφανώς μια third party εφαρμογή όπως το URL Borg ή οποιαδήποτε άλλη δεν είναι το ίδιο έμπιστη ως προς το Google τουλάχιστον σε σχέση με τις δικές του εφαρμογές.
Πιστεύεις ότι η Google ετοιμάζει κάποιο είδους πρόσθετη δυνατότητα για χρήστες που πληρώνουν φερειπή να το έχουν και αυτό? Γιατί προφανώς μετά, ας πούμε, θα είναι verified, ας πούμε. Θα είναι πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα που έχει κάποιος να αξιοποιήσει για εμπορική χρήση το Google App Engine.
Ναι, αυτό το είχαν πει οι Αστέρι.
Ναι.
Τι, να κάνουν τι?
Να κάνουν ουσιαστικά αυτό.
Υπάρχουν στο μέλλον premium accounts ουσιαστικά.
Υπάρχουν τώρα. Εννοείται στο App Engine.
Ναι, και θα σε κάνει
κατευθείαν. Υπάρχουν τώρα. Υπάρχουν τώρα ήδη.
Ναι. Μπορείς να πληρώσεις για επιπλέον storage, επιπλέον CPU. Ναι.
Και μάλιστα μόνο από πλευρά resources.
Bandwidth resources.
Αλλά ουσιαστικά τα APIs είναι τα ίδια, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
Ολόιδιο. Απλά σου λέει ότι εκεί που έχεις αποθηκευτικό χώρο, δεν θυμάμαι πόσο, 1 GB, ναι, μπορείς να αγοράσεις και άλλα GB. Εκεί που έχεις τώρα τόσα CPU cycles, μπορείς να αγοράσεις και άλλα CPU cycles.
Παιδιά, να ρωτήσω κάτι το οποίο είναι κάπως σχετικό και μάλλον τεχνικό. Ξέρετε ποιο είναι το status όλων αυτών των leaks που παίζουν στο Twitter? Δηλαδή, είναι ας πούμε σκοτεινά στις μηχανές αναζήτησης? Τα κάνει index αυτά το Google?
Με ναι, και εμένα με έτσι ενδιαφέρει αυτό.
Αυτό νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα link economy.
Κοίταξε, τα κάνει. Ανάλογα με το πώς κάνουν το redirect, βέβαια. Και γι' αυτό έχει γίνει τώρα την τελευταία εβδομάδα και μια πολύ μεγάλη φασαρία με το URL shortener του Dig. Αν το κάνει σωστά, που είναι με permanent redirect HTTP 301, το κάνει index γιατί θεωρεί ότι όντως η σελίδα αυτή στην οποία αναφέρεσαι έχει μεταφερθεί και η σωστή είναι εκεί που πρέπει να πας.
Okay.
Και οπότε το κάνει index.
Οπότε λες ότι τα tweets γίνονται index από τις μηχανές.
Ναι. Okay. Δεν ξέρω τώρα τι βάρος τους δίνει, πώς τα... Αλλά ότι γίνονται. Η φασαρία με το Dig έγινε γιατί το URL shortener που έβγαλε ουσιαστικά εμφανίζει μέσα σε ένα frame την target σελίδα και σου δείχνει γύρω-γύρω Dig. Το οποίο προφανώς κόβει το link juice από τις σελίδες.
Να πω εδώ πέρα ότι με το έχουν πάρα πολύ οι shorteners, όπως το Ajax, που κάνουν ουσιαστικά, ας πούμε, εχμαλωτίζουν το frame, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ ενοχλητικό, δηλαδή, καταλαβαίνεις τι λέω, έτσι. Τα shorteners που σε οδηγούν ουσιαστικά σε ένα frame που δεν έχει καν το αρχικό link, ας πούμε, και πρέπει να πατήσεις για να βγεις από το frame και μπλα μπλα, ας πούμε. Δηλαδή, το θεωρώ ανήθικο αυτό τελείως, ας πούμε. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιείτε καμιά άλλη τέτοια εφαρμογή ή κάποιος, ας πούμε, και έχει κάποια εμπειρία με αυτό. Παρατηρώ ότι το κάνουν κάποιοι στο Twitter συνέχεια και αναρωτιέμαι αν έχουν κάποια ρυθμιστικά έσοδα από αυτό.
Μπορεί να έχουν, αλλά εντάξει, δεν πάβει να είναι έτσι πολύ βάρβαρος τρόπος εκμετάλλευσης.
Εγώ να σας πω τι κάνω. Το κάνω expand αυτό, κανονικά, και το κάνω shorten με ανοιχτή μηχανή shortener και το ξαναπετάω στο Twitter. Δηλαδή δεν πρόκειται ποτέ να κάνω με retweet κλειστό shorten URL. Είναι πολύ ενοχλητικό, ας πούμε. Και βγαίνουν καινούριες υπηρεσίες που το κάνουν.
Κάποιοι είδα ότι για το Dig, που επειδή είναι και μεγάλο site, προφανώς θα έχει πολλή κίνηση, έφτιαξαν σκριπτάκια ώστε να τον μπλοκάρουν. Δηλαδή, από JavaScript, που ουσιαστικά όταν ανοίξει η σελίδα σου μέσα στο frame του Dig, σε κάνουν redirect στην ίδια τη σελίδα, εξαφανίζοντας το frame, και κάποιος άλλος ο οποίος αναγνωρίζει αν είναι μέσα από το frame του Dig και απλά σου βγάζει ένα μήνυμα αντί να σου βγάλει την κανονική σελίδα ότι λυπάμαι, όπως το βλέπετε δεν μπορείτε. Πατήστε εδώ, δεν ξέρω τι βγάζει.
Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Σχετικά με το μήκος του URL, πώς καταφέρνουν με κάποιες υπηρεσίες και το κρατάνε χαμηλότερο, μικρότερο από 10 χαρακτήρες, δηλαδή. Κάποια στιγμή, ας πούμε, δεν θα χρειαστεί να μεταβούν σε διαφορετικό URL για να μπορέσουν να... Ας πούμε το ISDD, ας πούμε, που αυτή τη στιγμή έχει το μικρότερο, νομίζω 8 έχει, πώς έχει. Λοιπόν, κάποια στιγμή δεν θα χτυπήσουν, ας πούμε, οροφή.
Από ό,τι θυμάμαι, κάποιοι URL shorteners έλεγαν ότι κάνουν expire μετά από κάποιο διάστημα τα links. Δεν νομίζω ότι το ISDD το κάνει αυτό. Αλλά φαντάζομαι ότι, ξέρεις, ό,τι αλγόριθμο για να χρησιμοποιείς και ό,τι και να κάνεις, όταν έχεις κάνει index, ξέρω εγώ, 1 δισεκατομμύριο links, δεν μπορεί να το κάνεις με 5 ψηφία. Δηλαδή, όσα γράμματα και αν χρησιμοποιείς και όσα σύμβολα και αν βάλεις μέσα και ακόμα και αν κάνεις διαχωρισμό με capitals και μικρά και τα λοιπά, δεν φτάνουν, δεν γίνεται.
Ναι, in practical terms.
Καλά, 8 χαρακτήρες είναι πάρα πολλά τα combinations. Δηλαδή δεν είναι το πρόβλημα, νομίζω, το πλήθος των συνδυασμών. Το πρόβλημα κυρίως μάλλον είναι τα όρια του hash function που χρησιμοποιεί ο καθένας. Mm. Δηλαδή έχω 8 χαρακτήρες με 40 διαφορετικά σύμβολα για κάθε χαρακτήρα, είναι 40 στην 8, έτσι.
Ναι, ας πούμε, κοίταξε, στο URL Borg εγώ κάνω το εξής. Καταρχήν χρησιμοποιώ νούμερα, γράμματα, μικρά και κεφαλαία, κάνω διάκριση, χωρίς φωνήεντα, ώστε να μην μπορούν να βγουν εύκολα λέξεις που είναι βρισχές. Και από εκεί και πέρα κάνω και κάτι το οποίο είναι λίγο random, δηλαδή γι' αυτό υπάρχει και το slash στη μέση, ότι δημιουργώ ένα δέντρο από αυτά και διαλέγω τυχαία, ώστε να μην μπαίνει στη διαδικασία να χρειάζεται να διαλέξει ένα καινούριο index. Κάθε φορά που στο ζητάει, που ζητάει κάποιος να φτιάξει ένα καινούριο shortener, να μην χρειάζεται να κάνει increment κάτι το οποίο... Αυτό το κάτι, αν γίνεται από πάρα πολλούς ταυτόχρονα, σου δημιουργεί bottleneck.
Race conditions, δηλαδή, για το επόμενο...
Ναι. Ξέρεις, πάει να διαλέξει να φτιάξει ένα τυχαίο και αν δει ότι έχει χρησιμοποιηθεί ο πατέρας, ξέρω εγώ, το πρώτο κομμάτι πριν το slash, πρόσφατα, πάει και φτιάχνει έναν άλλο πατέρα.
Ναι, κατάλαβα.
Χωρίς να το εξετάσει... Το πρόσφατα μπορεί να είναι, δεν θυμάμαι τι το έχω βάλει τώρα, μπορεί να είναι ένα σεκόντ, μπορεί να είναι ένα μιλισεκόντ, ανάλογα με την...
Βέβαια, αυτό σου μειώνει ίσως κάπως το space, αλλά φαντάζομαι
όχι τόσο πολύ. Όχι πολύ, γιατί μετά από ένα burst που όντως δημιουργείς πάρα πολλά ξαφνικά, μετά όταν φτάσεις σε ένα κανονικό ρυθμό, βρίσκουν πάρα πολλά κενά τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί.
Ναι, σωστά.
Άρα ισορροπεί κάπως το σύστημα. Ναι. Αστέρ, τι ήθελες να μας πεις?
Όταν μπήκα, εννοείς?
Ναι.
Εντάξει, να κάνω έτσι λίγο μια αναφορά στην... στην πώς το λένε, στη μάζαξη που οργάνωσε το ΣΥΝΤ, τώρα πούμε να κάτω. Βασικά θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει από κοντά το νομικά στην προηγούμενη εβδομάδα κάποια στιγμή. Δηλαδή να βρεθούμε κάπως στον ίδιο χώρο, ας πούμε, και να... αλλά δεν ξέρω πώς θα γίνονται αυτά με τα μικρόφωνα. Και κρίμα που δεν μπορέσαμε να βρεθούμε μεταξύ μας κάποια στιγμή. Έστω για ένα καφέ, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω αν είσαι κιόλας στην Αθήνα κιόλας.
Εγώ ήμουν.
Ήμασταν, αλλά ήμασταν και πειμένοι τελείως, γάματο.
Δεν πειράζει, κάποια άλλη στιγμή. Αλλά θα πρέπει να έχουμε και μικρόφωνα, φαντάζομαι. Στον ίδιο χώρο.
Καλά, το από κοντά είναι πιο δύσκολο. Είναι πολύ πιο δύσκολο.
Το ξέρω. Το ξέρω. Γιατί θα πρέπει να έχουμε τα μικρόφωνα και μίκτη για να βγαίνουμε στο Skype. Ναι. Ουσιαστικά θα είναι Skype κάστα να το κάνουμε από κοντά, όχι έτσι?
Μερικά. Όχι. Ναι, καλά, είναι... έτσι κι αλλιώς και τώρα δεν είμαστε όλοι με Skype.
Ναι. Κατάφερε να συνεχθεί ο Δημοσθένης με τι ήταν, με.
Ναι, παίρνει.
Καλημέρα, Τέρι. Μόλις ξύπνησες. Έχουν περάσει μερικές εβδομάδες, αλλά επιτέλους το κατάλαβες.
Όχι, δεν θυμάμαι που το συζητούσαμε, αλλά. Γίνεται δηλαδή έτσι. Θα μπορούσα και εγώ να το κάνω έτσι. Πάση περιπτώσει, κατέβηκα στην Αθήνα με αφορμή την συνάντηση που οργάνωσε η ομάδα ΣΥΔ για τα social media και, τα κοινωνικά κινήματα με αφορμή και το Δεκέμβριο, ας πούμε, για παράδειγμα. Και επίσης ένα μάθημα που είχα, μια επανάληψη μαθήματος πάλι για social media για περιβαλλοντικούς μηχανικούς, το οποίο δεν ήταν και τόσο ενδιαφέρον αυτή τη φορά. Γενικά σέρνονταν το πεντάωρο, τους λυπήθηκα τους ανθρώπους. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει τη διαφορά, γιατί τα ίδια πράγματα ουσιαστικά παράδειγμα κάθε φορά. Άλλες φορές είναι ενθουσιώδες και ξέρεις, τους δείχνει τη Wikimapia, ας πούμε, και κάποια σημεία ενδιαφέροντος και την ψάχνουν και οι ίδιοι. Άλλες φορές βλέπεις κενές εκφράσεις, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει. Πάλι ενδιαφέρθηκαν για το Google Earth, για παράδειγμα. Δείξαν κάποιο ενδιαφέρον για τον Τίλαφο. Δηλαδή, σε σημεία ήταν, σημειακές ήταν. Αλλά ας πούμε, τους μίλησα για το Twitter και ναι, δεν.
Εντάξει, πέρα... έτσι κι αλλιώς το Twitter και τα blogs και τα λοιπά είναι μάθημα για δημοτικό.
Ναι, θεωρητικά ναι, γιατί, αλλά.
Από ό,τι διάβασα στην Αγγλία. Καλά, το λέω σοβαρά κιόλας. Στην Αγγλία θα μπουν μέσα στην διδακτέα ύλη για τα παιδιά του δημοτικού.
Μπράβο, την προηγούμενη εβδομάδα στο BBC. Ναι, και το Twitter. Ναι.
Παιδιά, δεν είναι mainstream πράγμα δηλαδή το Twitter ακόμα στην Ελλάδα. Εγώ το είδα στον Ευαγγελάτο, στο δελτίο του Αντένα την περασμένη εβδομάδα.
Ναι, αλλά θέλει κάποιο χρόνο
για το Twitter.
Θέλει κάποιο χρόνο για να μπορείς να μιλάς για Twitter για να σε καταλαβαίνουν όλοι, ας πούμε. Κάποιοι εκεί πέρα, ας πούμε, ήταν πιο sophisticated γενικά, δηλαδή τα ξέρανε όλα, ας πούμε. Περισσότεροι είχαν ακούσει το Facebook, 4-5 το νομίζω είχαν και Facebook κιόλας, αλλά τώρα, ας πούμε, προσπαθεί να δημιουργήσεις ένα blog σε 5 λεπτά. Έχει και μια υποδομή, ας πούμε, για να τους βάλεις όλους αυτούς μέσα. Μπορείς να το κάνεις στο blog. Έχω κάνει ένα blog για το μάθημα, ας πούμε. Αλλά όταν τους λες τώρα για να σας γράψω, θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό στο WordPress. Και εγώ νιώθω λίγο άβολα, για να τους το πω αυτό το πράγμα. Αλλά και οι ίδιοι, ας πούμε, προφανώς και καλά κάνουν. Δηλαδή, ας πούμε, είναι λίγο επιφυλακτικοί με το να δώσουν το email τους για ένα δοκιμαστικό blog σε ένα εταιρικό έτσι. Δηλαδή, αν το Υπουργείο, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν για κάποιο τρόπο, με κάποιο τρόπο το Υπουργείο είχε μια υποδομή, ας πούμε, για τους υπαλλήλους να μπορούν να δοκιμάζουν αυτές τις τεχνολογίες, θα βοηθούσε πάρα πολύ, ας πούμε. Ή το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, εν πάση περιπτώσει.
Το point δεν είναι να δοκιμάσεις τώρα τεχνικά. Δηλαδή, εντάξει, οκ, okay, τεχνικά του το δείχνεις το άλλο και να μην ξέρει τίποτα. Μέσα σε μια
έχει
ώρα
αυτό,
έχει δει πώς είναι να ανοίγεις ένα blog. Αλλά το μάθημα το πραγματικό, δεν λέω τώρα για ένα σεμινάριο ή κάτι τέτοιο, το μάθημα το πραγματικό πρέπει να είναι, ξέρεις, τι σημαίνει να σε βρίζουν, τι σημαίνει να χρειάζεται να κάνεις moderation. Ποιους διαλέγεις να κάνεις follow, γιατί άμα κάνεις follow 1 εκατομμύριο ανθρώπους τελικά γίνεται άχρηστο. Ξέρεις, αυτά που έχουν να κάνουν με τη χρήση.
Ναι, τους τα λέω αυτά, αλλά για να το καταλάβουν πώς δουλεύει αυτό το...
Καλά, πρέπει να κάνουν το πρώτο βήμα.
Ας πούμε μου το ζήτησαν να τους κάνω blog, δηλαδή τους ρωτάω, ας πούμε, σας φτάνει, λέει, παρουσίαση, θέλετε να σας δείξω πώς γίνεται ένα blog. Και μου το ζήτησαν, εν πάση περιπτώσει. Για το Twitter δεν κατάλαβαν κυρίως. Δηλαδή υπήρχε μια δυσκολία, ας πούμε, να το κατανοήσουν. Και την άλλη φορά λέω να δοκιμάσω κάτι άλλο. Δηλαδή θα το αλλάξω τελείως τον τρόπο που κάνω το μάθημα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το ένα. Και το άλλο ήταν το. Πώς το λένε, η μάζαξη στο νοσότρο, στο οποίο με εντυπωσίασε χώρος. Έχω δει και το στέκι μεταναστών. Γενικά μου αρέσουν αυτοί οι χώροι οι οποίοι λειτουργούν σαν. Ξέρεις, σαν πολυχώρια, ας πούμε, που βρίσκεται κόσμος και κάνει συλλογικά πράγματα ή communities of practice, οποιοδήποτε είδος, από το πλέξιμο, ξέρω εγώ, ας πούμε, και τα μαθήματα, τι να σου πω, ας πούμε, χαρτοκοπτικής μέχρι, ας πούμε, install fest, και εντυπωσιάζομαι. Δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο εμείς εδώ πέρα πάνω στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε το εργαστήρι του Χελούγκ, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο, ας πούμε. Δεν ξέρω.
Ήταν αυτό, Αστέρι, που πήγε, τι είδες, δεν το γνωρίζω.
Η ομάδα Σίδιο είναι μια ομάδα που δημιουργήθηκε μετά την διαμαρτυρία στο Μέγαρο. Βασικά, πώς είχε γίνει, στο Μέγαρο Μουσικής, στη διαμαρτυρία που είχε έρθει ο Bill Gates, είχαμε πάει πολύ λίγα άτομα για από την τυπική αλήθεια. Δηλαδή, ήμασταν 3-4 άτομα, ας πούμε, μπροστά στο αμαξάκι του συλλόγου με τον Τούξ μπροστά και μοιράζαμε φυλάδια. Υπήρχε ανταπόκριση, αλλά πάλι αισθανόμασταν κάπως σαν Δον Κιχώτες. Και ξαφνικά, ας πούμε, εμφανίζονταν.
Και οι πουλημένοι μέσα.
Και ναι, βασικά είχε πλάκα, γιατί και ο.
Και εγώ μέσα.
Ο Γιώργος ο Κασελάκης. Όχι, δεν το θεωρώ έτσι. Μέσα, θεωρούσα ότι μέσα ήταν οι φίλοι μου, ας πούμε. Αλλά επίσης μέσα ήταν και η αφρόκρεμα της τεχνολογίας και της πολιτικής της Ελλάδας, ας πούμε. Και στάθηκα κάπως, ας πούμε, απέτει αμφόρο τιμή στο μεγάλο βασιλέα, ας πούμε. Και εγώ θα μπορούσα να ήμουν μέσα. Δηλαδή θα μπορούσα να βάλω ένα κουστούμι και να πω αμέσα, ας πούμε. Και μάλιστα ο Γιώργος Κασελάκης με ρωτούσε, λέει, θα κάνετε καμιά παράσταση μέσα διαμαρτυρίας, ξέρω εγώ, ή απόξω κάποιο happening κτλ. Δηλαδή μου έδινε και συμβουλές ο Γιώργος, ας πούμε. Τον πέτυχα και έξω από το Μέγαρο. Δεν ήταν εχθρική, ας πούμε, ξέρω εγώ, η παρέμβαση. Απλά δίναμε φυλάδια. Και σε κάποια φάση εμφανίστηκαν τα παιδιά από το ΣΥΔ, που εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε. Ήταν πιο πολύ, ας πούμε, ομάδα πολιτικού στοχασμού κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε. Λοιπόν, και βγάλαν και αυτή τα φυλάδια τους, κάτι πολύχρωμα πανό και τα λοιπά, ας πούμε, και απόκτησε άλλο χρώμα, έτσι, η εκδήλωση. Η οποία ήταν κάπως και πιο άνετη στο να μοιράζουν φυλάδια στον κόσμο. Δηλαδή, το είχαν από άλλες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, εν πάση περιπτώσει. Και προχώρησε λίγο καλύτερα το πράγμα. Μετά από αυτό κάναν την ομάδα ΣΥΔ. Και οργάνωσαν και ένα παρόμοιο event πέρυσι, το οποίο δεν έχει τόσο πολύ τεχνικό χαρακτήρα, δηλαδή να δείξουμε πώς γίνεται ένα install fest, όσο, ας πούμε, το προβληματισμό του πώς μπορούν να αξιοποιηθούν όλα αυτά από τα κινήματα, ας πούμε, και τις κοινότητες τις ακτιβιστικές, κατά κάποιο τρόπο, που είναι και ένα θέμα που με ενδιαφέρει και εμένα. Και κάναμε μια συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα. Μου έκανε εντύπωση ότι ο κόσμος γενικά είχε ένα sophistication, μια έτσι γνώση για το τι συμβαίνει, ειδικά μετά το Δεκέμβρη. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι αν γίνονταν η ίδια συζήτηση πέρυσι ακριβώς.
Συζήτηση με τι αντικείμενο?
Συζήτηση με αντικείμενο το πώς αξιοποιούνται ή μπορούν να αξιοποιηθούν, εν πάση περιπτώσει, ή τι προβλήματα εγκυμονούν, ας πούμε, η χρήση των κοινωνικών μέσων για τα κινήματα τα πολιτικά και ακτιβιστικά. Mm-hmm. Πολιτικά και κοινωνικά ακτιβιστικά κινήματα, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει. Και έγινε κάποιες ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Ήταν εκεί πέρα και διάφοροι bloggers, παιδιά από την κοινότητα του open source, ας πούμε, όπως ο πρόεδρος του συλλόγου του Χελούγκ, ο Ελίκας, δεν ξέρω αν τον ξέρεις. Mm-hmm. Νεφελίκας, το οικολόγιο, ας πούμε. Και έγινε μια συζήτηση και για την σιωπηλή διαμαρτυρία στην Πάρνηθα. Ο Τσιμιτάκης, ο Ματθαίος, που κάναμε μαζί live tweeting, αυτός από το MacBook του και εγώ από το κινητό μου. Γενικά το βρήκα ενδιαφέρον και εκείνη τη στιγμή σκεφτόμουν ότι κρίμα που δεν υπάρχει βασικά ένα ηχητικό, μια ηχητική καταγραφή. Δεν χρειάζονται τίποτα παραπάνω. Σκεφτόμουν ότι διαφορετικά μπορείς να κάνεις live twittering, ένα event το οποίο υπάρχει ηχητική μπάντα και μπορείς να κάνεις ουσιαστικά παρατηρήσεις αυτά που λένε οι ομιλητές χωρίς να τα περιγράφεις, και αλλιώς όταν πρέπει να περιγράψεις όλη την εκδήλωση με tweets. Καταλαβαίνεις τι λέω, ε?
Ναι, καλά, θέλει πολύ μεγάλη ικανότητα για να μπορέσεις από το και live blogging ακόμα να κάνεις. Δεν ξέρω, εγώ δεν το έχω καταφέρει, το έχω πει και άλλες φορές.
Live blogging ούτε και εγώ, ναι. Δεν μπορώ, δηλαδή. Αυτό που κάνω στο εξωτερικό και βλέπεις ότι ανοίγουν ένα blog post και προσθέτουν entries ανά δεκάλεπτο, δεν το έχω κάνει ποτέ. Φαντάζομαι είναι το ίδιο με το Twitter, σαν να κάνεις live twittering, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά έχει και περιγραφικά κομμάτια, ας πούμε. Πήγα εκεί, προσέγγισα, έκανα έρανα. Το έχεις κάνει πέρυσι αυτό? Το έχεις κάνει στο συνέδριο δημοκρατικών.
Μπα, όχι, κάτι. Α, καλά, αυτό δεν ήταν live. Το βράδυ που γυρνούσα, καθόμουν και έγραφα, ας πούμε. Τι έκανε ο Τίμερ.
Α, εσύ εννοείς εκείνη τη στιγμή να ανεβάζεις παρατηρήσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, που...
Ναι, τώρα είπε αυτό ο Jobs, ξέρεις. Τώρα εμφάνισαν αυτό. Τώρα δείχνουν ότι παίζει και MP3.
Θέλει και μια διαφορετική... Θέλει και ένα διαφορετικό στυλ όταν υπάρχει μπάντα. Ηχητική ή βίντεο, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, εκεί πέρα πλέον δεν αισθάνεσαι ότι πρέπει να... Δεν έχει νόημα να λες τι είπε ο κάθε ομιλών, ας πούμε, εκτός και αν θες να δώσεις μια έμφαση σε συγκεκριμένη πρότασή του. Σχολιάζει απευθείας. Τι είπε το άτομο...
Ναι, αυτό είναι πολύ πιο εύκολο. Περίπου τα ίδια θέματα είχαμε και εμείς όταν κάναμε τα διάφορα live blogs για τις αμερικανικές εκλογές. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά, νομίζω όλοι κάναμε assume ότι ο κόσμος έβλεπε. Τους μαθητές που ήταν μέσα στο live blog έβλεπαν την κάλυψη από το CNN. Οπότε σχολιάζαμε κατευθείαν χωρίς να δίνουμε το context. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις περιγραφή, γιατί είναι πολύ δύσκολο να ακούς ταυτόχρονα την ώρα που γράφεις και την ώρα που συζητάς, ας πούμε, σε ένα τέτοιο live. Το δικό μας βέβαια ήταν περισσότερο chat και λιγότερο live blog.
Εντάξει, αλλά δούλεψε, ήταν πολύ ενδιαφέρον.
Το συγκεκριμένο είχε και την ιδιομορφία ότι επειδή υπήρχαν πάρα πολλές παράλληλες πηγές, βοηθούσε το να συγκεντρώνονται. Δηλαδή κάποιος παρακολουθούσε το CNN και έλεγε το CNN είπε τώρα αυτό για την τάδε πολιτεία και έλεγε ο άλλος εγώ παρακολουθώ το NBC ξέρω εγώ και λέει αυτό. Οπότε είχε μια άλλη μορφή live blogging.
Το πρόβλημα
αλλά μετά, όπως είπε ο Γιώργος, ήταν και πιο πολύ opinions και discussion. Δηλαδή όλοι βλέπαμε τα πάντα ή τέλος πάντων ό,τι ήθελε ο καθένας να δει. Και αυτό είναι μάλλον αρκετά καλό και αρκετά ενδιαφέρον η διαδραστικότητα που υπάρχει εκεί σε αντίθεση με μια συζήτηση που είναι offline, ας πούμε, με turnaround σχετικά μεγάλο. Ακόμα και το Twitter θεωρώ ότι έχει σαφώς μικρότερη διαδραστικότητα από το live blogging τύπου Covered Live, ας πούμε.
Εντάξει, το Twitter τώρα πεθαίνει, δεν ξέρω αν σας το έχω πει.
Γιατί?
Γιατί σιγά σιγά ο κόσμος... Σιγά σιγά πηγαίνει ο κόσμος στο FriendFit.
Όχι ρε, εσύ Παναγιά, ναι, μην το λες αυτό το πράγμα. Βλέπω που προσπαθούν κάποιοι να κάνουν ουσιαστικά να παραπέμψουν με links από το... Ξέρεις, βλέπεις στο Twitter, ας πούμε, πετάνε links και οδηγούν στο FriendFit. Τα οποία οδηγούν κάπου αλλού, ας πούμε. Εντάξει, αν εννοείς αυτό, το κάνουν κάποιοι, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, ας πούμε.
Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι το Twitter, καταρχήν το Twitter δεν είναι κατασκευασμένο για να συζητάς. Είναι το πιο unsocial media που υπάρχει.
Όχι, unsocial, αλλά πάρα δεν είναι threadable, ας πούμε.
Δεν είναι για να συζητήσεις. Το ότι έχουμε καταφέρει να βρούμε διάφορα conventions και κολπάκια και commands και τέτοια για να το κάνουμε να γίνεται συζήτηση τελικά που δεν γίνεται.
Όχι, συμφωνώ μαζί σου, έχεις δίκιο, ναι.
Ενώ το FriendFeed επιτρέπει τη συζήτηση.
Ναι, αλλά έχει στατιστικά που λένε ότι πάει ο κόσμος στο FriendFeed μαζικά, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο.
Όχι ρε εσύ, αλλά εμείς εδώ είμαστε στην αιχμή της τεχνολογίας, δεν είναι... δεν διαπιστώνουμε τι έχει συμβεί, λέμε τι συμβαίνει στο μέλλον.
Αυτό δεν έλεγε και δεν έλεγε και
μπορείς να το μπορείς να υποστηρίξεις λίγο, να καταλάβω λίγο και εγώ δηλαδή το επιχείρημα αυτό, γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί το FriendFeed βοηθάει το real time ενώ το Twitter δεν το βοηθάει.
Το FriendFeed βοηθάει τη συζήτηση.
Ναι, γιατί, για ποιο λόγο?
Γιατί έχει σχόλια κάτω από αυτό που σχολιάζεις. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Βλέπω χθες το απόγευμα, να σου πω συγκεκριμένο. Βλέπω, μου έχει γράψει κάποιος Mad Needlist. Where the fuck is the original press release for the vote at Δρανδάκης mentioned? Λοιπόν, το οποίο όταν το βλέπω εγώ έχει δημοσιευτεί μετά από 5 ώρες, ξέρω. Έχουν περάσει 5 ώρες από την ώρα που το έχει γράψει.
Για tweet λέμε τώρα.
Ναι, για tweet. Τώρα, τι εννοεί αυτό το πράγμα? Τι έχει πει ο Δρανδάκης? Που δεν το ξέρω.
Δεν υπάρχει το context βασικά.
Ναι, το βλέπω εγώ μετά από 5 ώρες. Ακόμα και αν ψάξω, που σημαίνει ότι πρέπει να ψάξω και τον δύο τα tweets για να δω τι λένε, που μπορεί και αυτό που είχε πει ο Νίκος, ο Δρανδάκης, να ήταν ακόμα 2 ώρες πιο πριν, να βρω και να απαντήσω εγώ μετά από 7 ώρες κάτι που να λέει τι, ορίστε το link που ήθελες.
Οκ, okay, σωστά. Σωστά.
Ξέρει, ενώ στο friend feed που είναι threaded η συζήτηση κάτω από το θέμα, βγάζει νόημα. Μπορώ να μπω να δω ποιο σχολίασε, τι σχολίασε από αυτά που έγραψα. Είναι πολύ πιο απλό.
Ναι, ναι. Πρακτικά όμως, κατά την άποψή μου, το friend feed είναι ένα super centralized aggregator, το οποίο κάλλιστα θα μπορούσαμε να έχουμε σαν plugin στο WordPress, χρησιμοποιώντας pings και XFN και αντίστοιχου είδους μεταδεδομένα. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω είναι ότι εν τέλει δεν νομίζω ότι το μέλλον είναι κάτι σαν το friend feed, το μέλλον είναι κάτι σαν αυτό που μόλις περιέγραψα.
Εννοείς το decentralized friend feed, ας πούμε.
Ναι, όπως τα blog ήταν εντελώς decentralized κατά κάποιον τρόπο, προφανώς υπήρχε ο blogger και το wordpress.com κλπ. Αλλά οι underlying τεχνολογίες ήταν ανοιχτές και διαθέσιμες και μπορούσες κάλλιστα να πας στο vripan.net και να φτιάξεις το δικό σου blog. Τώρα δεν μπορείς να πας εύκολα στο vripan.net και να φτιάξεις το δικό σου friend feed.
Υπάρχει πάντως, υπήρχαν αντίστοιχα, πώς το λένε, αντίστοιχο software που σου επέτρεπε να φτιάχνεις το δικό σου FriendFit, Live Stream Aggregator, και το οποίο μάλιστα επέτρεπε με federated τρόπο να κάνεις friend άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι σε άλλα domains, το οποίο όμως δεν δούλεψε ποτέ.
Λόγω δυσχρηστίας, φαντάζομαι.
Λόγω... Εντάξει, λίγο δυσκολία στην εγκατάσταση, ξέρεις.
Εντάξει, ακριβώς, αυτά τα ακριβώς, πράγματα... Αλλά φαντάσου ξαφνικά ο Mullenweg
ναι.
Να το κάνει ρόλο αυτό το πράγμα στο wordpress.com και ταυτόχρονα να το κάνει και το blogspot. Φαντάσου ξαφνικά πώς θα γίνει μέσα σε, πιστεύω, λιγότερο από 6 μήνες ασήμαντο το friend feed, αν όλοι αυτοί που έχουν... blogs, ξαφνικά μπορούν πολύ εύκολα να κάνουν το ίδιο πράγμα στο δικό τους blog. Και κατά την άποψή μου θα είναι και πολύ πλουσιότερο από πλευράς πληροφορίας.
Ναι, συμφωνώ και νομίζω ότι ο Ματ είχε πει στο Greek Blogger Camp το καλοκαίρι ότι σκεφτόντουσαν να πάνε προς μια τέτοια κατεύθυνση. Να γίνει πιο social το WordPress.
Ναι, ναι.
Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά μεταξύ των δύο λύσεων που έχουμε τώρα, έτσι που είναι ευρέως διαδεδομένες, νομίζω ότι το friend feed είναι πολύ πολύ καλύτερο από το Twitter.
Ναι, εντάξει, μάλιστα... βέβαια, ο Δημήτρης έχει γράψει κάτι το οποίο είναι πολύ σωστό. Twitter is on microblogging, friend feed is on micro Facebook. Δηλαδή, σίγουρα το friend feed έχει πολύ μεγαλύτερες αξιώσεις από το Twitter σε ό,τι αφορά το εύρος.
Εγώ ξέρεις τι θα έβλεπα. Θα έβλεπα το Twitter πιο πολύ σαν μηχανή για να κάνω publish. Δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο να γράψεις κάτι στο Twitter. Φυστά, και το friend feed σαν χώρο για να το συζητήσω, για να το ψάξω καλύτερα, για να δω ποιοι άλλοι το έχουν επίσης σχολιάσει ή κάνει bookmark ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή καταλαβαίνω γιατί μπορεί να πηγαίνω στο Twitter και να γράφω τι κάνω. Φεύγω τώρα από το γραφείο, ορίστε ένα ωραίο link, δείτε τι είπε ο Παναγιώτης. Αλλά για να το συζητήσω ή για να διαβάσω τι έχουν πει οι άλλοι, θα προτιμούσα να πηγαίνω στο FriendFeed.
Πάντως πολλές φορές, βλέποντας, επειδή προφανώς όσοι με ξέρετε λίγο παραπάνω, ξέρετε ότι δεν χρησιμοποιώ, προσπαθώ να αποφεύγω και δεν έχω και τον χρόνο να ασχολούμαι τόσο πολύ. Δεν έχω δηλαδή, δεν χρησιμοποιώ ούτε το Twitter, ούτε το FriendFeed, παρότι έχω λογαριασμούς. Πολλές φορές βλέποντας τις υπηρεσίες αυτές, όχι τόσο τώρα τελευταία αλλά παλαιότερα όταν ξεκινούσαν, μου έρχονταν πολύ γρήγορα στο μυαλό και πολύ εύκολα στο μυαλό η εποχή προ-πενταετίας, ας πούμε, πλέον, που είχαν αρχίσει να γίνονται, τουλάχιστον από πλευράς, ήταν πιο πολύ design element, αλλά είχε πολύ μεγάλη χρηστική αξία, τα sites. Παναγιώτη, σίγουρα θυμάσαι γιατί μιλάω, έτσι. Μιλάω για πάρα πολύ μικρά post που τα συνήθως μπαίνανε στο sidebar των blogs, που τότε ήταν συνήθως τα sidebar λίγο πολύ ίδια, είχαν λίγο κάποια το αρχείο, ας πούμε, και κάποια links σε άλλα blogs που διαβάζει ο καθένας.
Ναι.
Και σκέφτομαι ότι αυτά τα sites είναι πρακτικά Twitch. Αν είχαμε δηλαδή τα semantics για τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, να μπορούμε δηλαδή να κάνουμε link εύκολα και γρήγορα σε άλλους ανθρώπους, πρακτικά είχαμε ήδη το Twitter τότε. Αλλά δεν τα είχαμε αυτά. Δηλαδή τεχνικά ίσως να τα είχαμε, αλλά δεν τα είχαμε με έναν εύκολο και όμορφο και γρήγορο τρόπο όπως είναι το Twitter.
Δημοσταίγει. Όπως είναι το FOV δηλαδή.
Ναι.
Όπως είναι το FOV δηλαδή. Friend of a friend. Κάπως έτσι, ας πούμε, με αυτή την ιδέα που είχαν ξεκινήσει με το FOV.
Ναι, βέβαια. Απλά ήταν φοβερά πιο δύσχριστο το να χρησιμοποιείς τέτοιου είδους ένα τέτοιο μοντέλο από το να πας απλά στο Twitter και να βάλεις follow ποιους θες να κάνεις follow και από εκεί πέρα να γράφεις τα μηνυματάκια σου.
Πάντως υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί ας πούμε, αυτό που λείπει είναι ουσιαστικά ένα identifier, ένα URI, URI όπως το, για μια συζήτηση. Δηλαδή, όταν λέμε unique, εννοούμε να είναι unique σε όλο το web. Δηλαδή, όπως ήταν η αρχική ιδέα του W3C να περιγράφει οτιδήποτε, ας πούμε, με ένα unique resource identifier, ας πούμε. Να υπάρχει ένα identifier για μια συζήτηση, οπουδήποτε και αν γίνεται. Ξεκινάει από το Twitter, αναφέρεται κάποιος αυτήνα στο WordPress, αναφέρεται μετά, κατάλαβες τι λέω, έτσι. Γίνεται shared, ξέρω εγώ, στο Google Reader. Δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτή η έννοια του URI συζήτησης, που να μπορείς, ας πούμε, να το χρησιμοποιήσεις οριζόντια στις εφαρμογές. Και αυτό νομίζω είναι κάπως το πρόβλημα, ας πούμε.
Εντάξει, βέβαια απ' την άλλη, δεν ξέρω αν οι χρήστες θέλουν τελικά να υπάρχει ένας μοναδικός χώρος, γιατί ουσιαστικά το Unique Identifier είναι ένας μοναδικός χώρος στο ίντερνετ μέσα στον οποίο γίνεται η συζήτηση. Δηλαδή,
Μπορεί να είναι P2P.
Εννοώ ότι βλέπω χρήστες που δεν θέλουν να βάλουν σχόλιο στο blog μου και προτιμάνε να σχολιάσουν αυτό που γράφω εγώ στο FriendFeed. Ή προτιμάνε να το σχολιάσουν στο Buzz. Γιατί ο χώρος μου μπορεί να μην τους εμπνέει τόσο, ή οι φίλοι μου, και να προτιμάνε να το συζητήσουν με τους δικούς τους φίλους, το community που έχουν στο Buzz ή στο FriendFeed. Και ακόμα και εγώ πολλές φορές.
Αυτό που λέει ο Αστέρης δεν το ακυρώνει αυτό.
Ναι. Ναι, όντως.
Μπορεί να
δηλαδή,
μπορεί να έχεις,
παιδί μου, αν μπορούσαμε να βγάλουμε τα semantics και να ορίσουμε κάποιο URI και μετά μπορείς να χρησιμοποιήσεις όπου και όπως θέλεις. Δεν χρειάζεται να γίνει στο δικό σου blog ή στο FriendFeed ή στο Twitter ή στο Facebook ή οπουδήποτε. Αρκεί να έχουμε τον τρόπο όπως έχουμε τον τρόπο με τα HTTP links.
Υπάρχει όμως αυτό, ρε παιδιά, δεν υπάρχει. Δηλαδή, οπουδήποτε ξεκινάει μια συζήτηση στο ίντερνετ έχει ένα URL. Αυτό είναι. Δηλαδή, ακόμα κι αν είναι ένα tweet μου που λέει «Κολομέρα σήμερα» και πάνω σε αυτό ξεκινήσει η συζήτηση, έχει ένα unique identifier, είναι το URL.
Δεν είναι αυτό, γιατί η συζήτηση δεν είναι ουσιαστικά οριζόντια συνδέσιμη. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσει, όπως είπες και εσύ, από ένα tweet και μετά να σχολιάσει κάποιος στο FriendFeed και μετά να κάνει κάποιος αναφορά στο WordPress. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, είναι και πρόβλημα εντοπισμού της αρχής της συζήτησης. Κατανοητό αυτό. Δηλαδή, το πρόβλημα αυτό το έχει και το Twitter, στο search. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μπορεί να γίνεται μέσα σε μια υπηρεσία. Δηλαδή, ο κατακαιρματισμός της συζήτησης, της μία συζήτησης, καταλαβαίνεις τι λέω. Η οποία μπορεί να έχει διάφορα threads, βέβαια, όπως έχει το email. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να απαντήσει σε ένα άλλο φίλο του δέντρου κτλ. Ο κατακαιρματισμός της συζήτησης.
Είναι αυτό που είπες, Παναγιώτη, πριν από λίγο. Χάνεται το context, βασικά.
Ναι.
Ναι.
Αλλά μπορεί να
πει. Αστέρι, sorry, σου διακόψα. Νομίζω αυτό λες. Έτσι, ουσιαστικά λες ότι
ναι,
χάνεται
αυτό, το content. Αυτό ήθελα να πω. Χάνεται το content. Βέβαια, αυτό, το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι αυτό κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, και κατά κεμάτιμο συζήτηση, έχει και κάποια κοινωνικά, ας πούμε, αβαντάζ. Λοιπόν, δηλαδή, μπορεί κάποιοι να αποβλέπουν στο να έχουν λιγότερη προβολή για αυτά που λένε. Ενδεχομένως, να θεωρούν ότι αν το γράψουν στο FriendFeed να έχουν πιο στοχευμένη προβολή του σχολείου τους ή άμα το γράψουν στο blog να έχουν μεγαλύτερη. Αυτά είναι κάποια κοινωνικά, ας πούμε, διαφορά έκθεσης στην οποία κάποιος μπορεί να ποντάρει, να χρησιμοποιήσει. Μπορείς όμως να το χρησιμοποιήσεις και να το συμπεριλάβεις και αυτό το σχεδιασμό και να πεις ότι ένα σχόλιο που κάνω εγώ δεν θέλω να φαίνεται στην συζήτηση, ξέρεις, συζήτηση με κεφαλαίο, κατά κάποιο τρόπο. Οπότε, αν ενοποιηθεί με κάποιο τρόπο η συζήτηση σαν έννοια, σαν URI, ας πούμε, μπορείς να προσθέτεις, να αφαιρείς, να κρεμάς κατά κάποιο τρόπο πάνω τη συνεισφορά σου στη συζήτηση, κατά βούληση.
Δεν είναι όμως. Εγώ αυτό λέω, ότι δεν είναι μία συζήτηση με κεφάλαιο.
Είναι δέντρο.
Ούτε καν, όχι. Μπορεί να είναι πολλές διαφορετικές. Εγώ το βλέπω με το εξής παράδειγμα. Έχω δύο blog που τα κοινά τους είναι αρκετά διαφορετικά. Και το ίδιο πράγμα μπορεί να το ερμηνεύσουν τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, αν βάλω στο VRIPANET weblog ότι ο Λαμπρινίδης είπε αυτό για τις ατομικές ελευθερίες στο ίντερνετ, η συζήτηση θα γίνει γύρω από τις ατομικές ελευθερίες στο ίντερνετ. Αν βάλω την ίδια φράση στο ρεκόν, η συζήτηση θα γίνει για τους ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ.
Ναι, δεκτό, αλλά είναι δύο συζητήσεις. Δεν ξεκινάει από ένα ζητούμενο. Καταλάβεις τι
εννοώ. Για μένα, είναι... εγώ το ξεκινάω και είναι ένα, ξέρεις. Για μένα είναι αυτό.
Είναι αυτό που, αν το πάρουμε σε επίπεδο email για παράδειγμα, είναι σαν να λες το ίδιο πράγμα, αλλά το ίδιο πράγμα, ας πούμε, σε δύο διαφορετικές λίστες. Ξεκινάς δύο συζητήσεις. Αλλά μέσα στο context, μάλλον μέσα στο χώρο μιας λίστας, άμα πετάξει ένα email, κατάλαβες τι λέω, έτσι, είναι threadable κατά κάποιο τρόπο. Αν πετάξει ένα email σε μια mailing list, οτιδήποτε ξεκινήσει από αυτό το email είναι μια συζήτηση ουσιαστικά. Μπορεί να έχει παρακλάδια, μπορεί να έχει φύλλα το δέντρο, αλλά όλα μπορούν να κάνουν trace back, ας πούμε, στο αρχικό μήνυμα. Μέσω του θέματος, για παράδειγμα. Μπορεί κάποιος να το αλλάξει το θέμα και πείτε δεν θα θελήσει, δηλαδή να σπάσει τη συζήτηση. Αλλά και αυτό είναι μια επιλογή. Έτσι δεν είναι?
Εκεί απλώς έχεις μια πλατφόρμα στην οποία είναι εύκολο να διατηρηθεί το θέμα σαν unique identifier όλων των διαφόρων threads. Στο άλλο σενάριο θα πρέπει να ποντάρεις στην υπόθεση ότι κάθε conversant θα συμπεριλαμβάνει σε οποιοδήποτε σχόλιο, tweet, οποιοδήποτε τύπου input, αυτή την αναφορά στην αρχική πηγή, έτσι.
Όχι απαραίτητο τίτλο. Δεν είπα να αλλάξουμε το μηχανισμό που λειτουργεί το διαδίκτυο, αλλά θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, ας πούμε, να δημιουργηθεί ένα unique identifier τη στιγμή που δημιουργείται η πρώτη απάντηση και να μην χρειάζεται να υπάρχει τίτλος, γιατί ο τίτλος είναι μια έλογη δράση, δηλαδή το να μπεις και να γράψεις ένα τίτλο και είναι δύσκολο να επιβάλλεις στο χρήστη. Όχι, μιλάω για κάτι που θα γίνεται διαφανώς και θα είναι available, δηλαδή πάνω σε υπάρχουσα υποδομή. Δηλαδή, δεν είπα να ξαναφτιάξουμε τον τρόπο που λειτουργούν τα blog και το Twitter και το Friends κτλ. Αλλά να υπάρχει ένα add-on κατά κάποιο τρόπο, μια τεχνολογία που να δημιουργεί URIs για συζητήσεις. Σαν ιδέα το λέω.
Πώς θα ενσωματώνονται όμως αυτά cross services, αυτό είναι που μου φαίνεται. Δεν επαφείται στο χρήστη να τα ενσωματώσει?
Θα μπορούσε ενδεχομένως αυτό να είναι μια άλλη υπηρεσία που να λειτουργεί σαν registry για συζητήσεις. Κατάλαβες τι λέω. Μια υπηρεσία web2o. Που θα λειτουργεί σαν register για συζητήσεις. Θα μπορούσε να είναι και P2P. Δηλαδή, θα μπορούσαν να κυκλοφορούν τα hashes για τις συζητήσεις σε κάποιο P2P tracker, για παράδειγμα. Γενικά, μου έρχονται διάφορες τέτοιες ιδέες για τα P2P, για το πώς να τα αξιοποιήσουμε για το Web2O, εκτός από το να διακινούμε περιεχόμενο. Είναι νομίζω ενδιαφέρον. Και μάλιστα, το ενδιαφέρον είναι ότι τα P2P trackers διακινούν υλικό το οποίο είναι τρέχον. Έχει τρέχον ενδιαφέρον. Όταν σταματήσουν να τα κάνουν seed. Η ενδιαφερόμενη πεθαίνει στη συζήτηση. Και είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που γίνεται με τις συζητήσεις. Είναι δύσκολο να βρεις την αναφορά σε μια συζήτηση που έγινε πριν από δύο μήνες. Πρέπει να ψάξεις κατά κάποιο τρόπο. Σαν ακαδημαϊκή έτσι, κατασκευή, πιο πολύ με ενδιαφέρει. Δεν ξέρω αν γίνεται πρακτικά, γι' αυτό το έφερα σαν θέμα.
Εγώ θα συμφωνήσω πάντως με το Δημοσθένη ότι θεωρώ ότι ο φυσικός, ο χώρος που πραγματικά είναι δικός μου, είναι το blog μου. Και θα ήθελα το blog μου να γνωρίζει τουλάχιστον για όλες τις συζητήσεις που γίνονται γύρω από αυτό σε άλλα μέρη. Δεν με πειράζει να γίνονται σε άλλα μέρη, αντίθετα μου αρέσει. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι ένα σχόλιο μου για τον καιρό μπορεί οι φίλοι μου στο blog μου να το σχολιάσουν με έναν τρόπο και να μου πούνε ναι, είναι ωραίος ο καιρός και σε ένα, ξέρω εγώ, φόρουμ μετεωρολόγων να το σχολιάσουν διαφορετικά.
Ναι.
Αλλά θέλω κάπως να γνωρίζει το πρωταρχικό content, να ειδοποιείται ότι γίνεται μια συζήτηση για αυτό κάπου αλλού.
Προφανώς.
Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή με τα trackbacks, ναι, ή τα pinkbacks. Ναι.
Και έτσι δίνουν τα δύο κομμάτια της συζήτησης.
Άσχετα αν το πρωταρχικό content είναι στο blog ή στο Twitter, για παράδειγμα. Δηλαδή, και να καταλάβω, φαντάζεσαι το blog σαν VRIPAN Central, ας πούμε.
Ναι. Ναι, okay. Θα ήθελα εκεί να... Κοίταξε, ας πούμε αυτό που λέγαμε πριν με τα sites, ο Δημοσθένης έλεγε, ή εσύ Γιώργο, έλεγες για τα sites που ήταν στο πλάι. Εγώ τα sites, ωραία, εγώ τα sites τα είχα βάλει στο blog μου μέσα στο blog, δηλαδή ήταν πολύ...
Μα τα έχω ακόμα εγώ μέσα στο blog, τα mini posts θα ονομάζω, εντάξει, τα έχω ήδη, ακόμα.
θα ήθελα να υπάρχει ένα plugin που να πηγαίνει και να παίρνει τα tweets μου και να τα βάζει σαν mini posts μέσα στο blog μου. Γιατί είναι ο χώρος, ναι, στον οποίο μπορώ να κάνω backup, μπορώ να τον μεταφέρω.
Αυτό ήθελα να πω, αυτό έλεγα. Ουσιαστικά το θέμα είναι ότι την πληροφορία που βάζεις σε οτιδήποτε πέραν του blog σου δεν την έχεις πλέον.
Να διατηρείς το ownership. Γιατί αν κλείσεις σήμερα το Twitter θα εξαφανιστούν όλα αυτά. Μπορεί να μην κλείσει.
Αυτό είναι πρόβλημα, ναι. Και εμένα με ενοχλεί αυτό το proprietariness που έχει το Twitter και το έχω προτείνει πολλές φορές πώς θα γίνει να κάνουμε federation στο Twitter. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά ας πούμε για ένα θεωρητικά federated Twitter. Για ένα Twitter Twitter.
Ο μόνος αντίλογος στο γιατί δεν θα κλείσει το Twitter ή το, δεν ξέρω, το friend feed είναι οικονομικός, ότι ρε παιδιά έχει τόσο μεγάλη αξία που αποκλείεται να κλείσει. Αλλά βέβαια απ' την άλλη
παιδί,
να κλείνουν αεροπορικές εταιρείες, ας πούμε, ή
βιομηχανίες αυτοκίνητα.
Όχι, απλά δεν πιστεύουμε, δεν πιστεύουμε το Twitter Inc. Δεν πιστεύουμε το Twitter Inc. Δηλαδή, βλέπεις τον τρόπο που χειρίστηκε σήμερα την υπόθεση με τον Μάικη, το worm που ξέσπασε το Twitter. Δεν είναι κάτι τρομερά σοβαρό, βέβαια. Εντάξει, κάνει takeover το λογαριασμό για λίγο και στέλνει κάτι βλακίες, ας πούμε. Αλλά βλέπεις μια νοοτροπία, ας πούμε, έχουν σοβαρέψει στο Twitter Inc. Και βγάζουν κάτι ανακοινοθέντα. Ας πούμε, πείτε μας, ρε παιδιά, πώς να το γλιτώσουμε, ας πούμε. Δηλαδή, έβγαλαν ένα ανακοινοθέν, δεν ξέρω αν το προσέξατε. Και μετά από μια μισή ώρα ξέσπασε πάλι ένα attack και λέει we're working on it, ας πούμε. Τι πάει να πει αυτό τώρα. Μπορούμε να κάνουμε κάτι να βοηθήσουμε, ρε παιδιά. Δώστε μας κάποιες οδηγίες για να το γλιτώσουμε, ας πούμε. Κατάλαβες τι λέω. Είναι λίγο corporate οι τύποι, ας πούμε. Και ναι, δεν την παλεύουν και σε επίπεδο scalability. Οπότε όλα αυτά μαζί, ας πούμε. Μετά βλέπεις κάτι buyouts, προσπάθειες που κάνει η Google και η Yahoo, ας πούμε, κάποιο διάστημα, νομίζω. Δεν το εμπιστεύουμε. Θα προτιμούσα να ήταν federated. Αλλά μου αρέσει η υπηρεσία να υπάρχει. Δηλαδή θα ήθελα να υπάρξει μια μορφή. Απλά δεν θέλω να είναι με οικονομικά κριτήρια. Είναι μια κοινωνική υπηρεσία σε κάποιο επίπεδο και θα ήθελα να είναι federated. Να σε ρωτήσω, Παναγιώτη, τώρα που το θυμήθηκα. Επειδή βλέπω ότι είσαι και στο board της μη κυβερνητικής οργάνωσης για το Open Coffee.
Είσαι. Ναι, στους